Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria irratian gauz berbaz hasiko gara. Berbaz, solasaldi lasairako astia, orain Bilbo Hiria irratian. Hementxe kafe antzokian bertan bazkaldu eta gero, hortxe ibili gara zertaz berba behin, honetaz eta hartaz, ontxe irratian, horren ondokoa. Berbaz, lagun bat mundu bat, itaunak erantzunak eta itaun gehiago urrengoetarako horrek beti geratzen zaizkigunak. Gaur gurekin Javier Petralanda dugu, arratsaldeon Javi, ze moduz?
Arratsaldeon, betiko moduen ondo.
Ondo.
Ondo, bai.
Beti ondo zu orduan.
Bai, alegintzen gara ondo egoteko.
Javi Petralandak ba bere burua aurkeztuko digu, bentsate bere buruari buruzko zeo zer zabalduko digu oraintxe. Javi, zer diozkuzu, zeutaz?
Bueno, neu jaio nintzen Zorrotzan, gero hainbat urte ibili naz ikasle, irakasle moduen. Lehenengo ikastolan, gero eskolan, eta bukatu nuen institutuan, baina nire lanaz gaur egun da geobiologia eta horretaz aritzen naz. Eta bueno, hori da, Zornotzan bizi baino nik uste dut lo egiten dodala Zorrotzan, gero bizi edo zilekutan, ez?
Asko mugitzen zara?
Asko. Euskal Herritik, ia herri guztietatik, eta Euskal Herritik kanpo ere, ba, Barcelona, zein Zaragoza, Madrid, ba, leku askotatik.
Geobiologian, zabiltzela, esan duzu?
bai.
Eta kontau baino lehenago zer dan, galdetuko izugu zelan iritsi zinen zu horretara edo zelan iritsi zitzaizun zuri geobiologia.
Bai.
Zirakaskuntzan lehenago ibilita hori gogokoa izaten da askorentzat eta gustura baten da jende irakasle moduan, ba, aldatu intzen duen, noiz bait.
Nik uste dut hau arte nahiko erraroa dela, eta batzue dinoe ni sustraiatik be, nire arbasuak dimakoa ziren, eta ni egin ziren azken akelarreak. Eta nik uste dut handi Petran da izena be, horrega zer ikusia dauka. Eta dino nik hortik ez dago txatetan ezaten dut, baina bueno. Baina behar bada Zornotzan institutuaren ondoan, San Juan ermitxa badau. Eta han beti egiten ziren jai bereziak, eta ni txikitatik gogoratzen nazelako jai ekiten ziren, eta dantzak eta zuak, eta hori. Eta baten pentsatu nuen, ba, han zehozare egoala, eta zin nintzen aztertzen ba, radiztezeaz, ba, urkorrenteak eta ermitzetik pasatzen direnak, eta zergaitik hango aritzak okertute azten ziren, eta hori zen lehenengo, nire lehenengo pausuak ba, geologia munduan, ez. Gero, ja beste pertsonakien elkartu nintzen, nire zaletasun berdina zeukatenak, bai Barcelona, Castellonen, Frantzian, eta hasten nintzen buru makur ba, lan egiten ez da estudiatzen geologia zer dan, eta ez bakari zer dan fizikoki, baizik eta historia zelotura daukan mitoarekin, de Euskal Herriak, eta geobiologia zelotura daukan, zergaitik ite ziren baserrealeko batzutan eta ez beste batzutan, animalien munduan zela mobitzen ziren, zergaitik iten zuten lo leku berezietan eta ez edozin lekutan, eta hor jakinduri naturak daukan jakinduri baten atxetik ibili nintzen hor hausnartzen.
Natura jakinduria. Badaki, natura badaki edo berez badakigu, ez?
Oso gitxi dakigu. Oso gitxi dakigu, eta konturatu egin garabe, naturak jarrera bategaz espazuaz, natura dakiena ez dotzu ezaten. Orduan jarrera on bategaz, humiltasunaz eta amodioaz basoaz, eta bihotzagaz batez be, noizein ben aurkitu egiten duzu zerbait.
Geobiologia, hori zure alako baten sakondu zendune eremua eta gaur egun hortxe lanbide moduan ere ari zarena. eta San Juan ermita aipatu diguzu horren iturri, horren inguruko ikerketetan hasi zinela, han jaiak, zuak, toki berezia egiten jatsun, eta etorreza egun berba izan da, inoiz entzun da, eta gitzi daki gorretaz horretik zuri galdetzea, toki telurikoak edo entzun izan dugu inoiz, ermitak eta aspaldi non kokatuta dago zen izaten direla, aspaldi kokatuta daude bertan eta iraundu dute askok, urteetan, mendetan, eta toki berezia dira, ez dakit, teluriko hitz hori horretarako erabiltzen dan, edo zer ikusi ditakon.
Oso ondo esan da dauela telurikoa. Hori ikusi behar da leku sakratuen prozesua. Batez be kontutan izanik kristautasuna sartu zala hemen, zornotza inguruan, edo hortik 8-9 mendean, eta ikusiri zelako ezaguarriak dagoenan bertan, segurazki kristautasuna baino lehen han erritual sakratu edo bereziek egiten zirela. Ta aztertu ondoren esan dezakegu benetan leku telirukoa dela. Arrazoi bategaitik hor ur korrente pila badauz ermitaren azpitik, ez Zornotzako ermitaren azpitik bakarrik, baizik eta edozein ermitaren azpitik ur korrenteak beti dauz, batez ere korrente gogor bat ekialdetik mendebaldera doana eta beti lotute arrakal bategaz. Zeharkatzen duena Elisabe ekialdetik mendebaldera. Eta gero altarea edo dagoen lekutan dau gitzienez beste korrente bat iparaldetik hegoaldera doana. Eta korrente bi hoien erdi-erdian hor kokatzen zuten altarea, ritual puntoak eta barez. Eta nik uste dut hori dela antxinako tradizio bat. Orduan, lekua beti da leku berdinak aldatzen duena da leku horren jabeak. Hasiera baten izango zen, posible da, dolmenen bat, gero, ez dakit, Euskal Herrian erabiltzen zen erligio naturala, gero kristautasuna, baina leku hori ez da mobidu. Hori beti danik izango da sakratua. Ezin da, ermitza bat edozin lekutan egitea. Eiten badira, edozin lekutan ermitzet daukien funtzioa ez da beteko. Eta nire ustez funtzioa dira bi. Osasune, berkuratzea, eta gure kontzientziaren zabalkera bat lortzea edo bultzatzea. Errealitatea beste ikuspegitik begitzeko ahal izateko.
Toki telurikoek beraz funtzio bi horiek osasuna eta kontzientzia zabaltzea diozkuzu eta azpien beti urkorronte bat eta arrakala bat lurrak azpian lur barneko arrakalak edo ez da?
Bai.
Eta horiek urutzen den tokia hori zera berezia torri ditzaio teluriko.
Bai. Hori aztertu behar kasan
teluriko, telurio kimika elementuari lotutako hitza edo?
Ez. Telurikoa, nahi dugu esatea telurikoa itxera erabiltzen dugunean lurraspian dagoen mugimendu energetikoak. Danetrei dago, mugimendu energetiko guztien artean guk ezagutzen dugu asko jota 105, 110 besterik ez. Eta batez ere tramankulu elektronekin bagabiz, uin batzu bakarrik. Horregatik guk erabiltzen dugu beste sistema bat. Ez dugu ukatzen inoiz tramankulo elektroniko erabiltzeari, hori guretzako importantea da, baina hortik aparte guretzako oso importantea da lekua sentitzea. Zer sentitzen dugun han bertan, ez? Eta hor info asko zehia ematen digu. Eta gero, baita ere kontu eneko behar da mundu honetan dana dala informazioa. Eta Masaru emotoren teoriak irakurri dituztenak jakingo dabe zelan urrazpiko urak eta iturriko urak eta errekekako urak informazioa dakarrela ez. Ta zein informazio emota, nik uste dut urak, uretan dagoen munduko informazioa.
Uretan dagoela munduko mundu osoio osoari buruzko informazio.
Bai. Izatez ura da, ba hori ez, munduaren odola. Eta batez behan dago informazio.
Zer eratuko informazioa, zelan irakurri daiteke informazioa?
Bai, sentituz, sentituz. Hori da. A ber, lehenengo tabei joan behar da alako lekutara bilaketzeko zerbait aurretik. Eta beste batzutan ez da ezer bilatu behar. Baizik eta bertan egon, lasai, burua zabalik eta bihotza zabalik. Eta itxaron ze informazioa datortzun ikusteko. Eta gero horren arabera ja, neurriak hartzen dozu. Zertarako balio de hori? Bare, zure bizitza arrunte darako. Lasaitasuna, bereiztu gauzak importantea direnak, eta hainbeste importantzia ez daukienak, eta hor hasiko da. Eta beste era baterako aztertzeko mundua, eta aztertzeko zure bizitza, eta aztertzeko zure inguruan.
Beste izbatzukaz, behar bada, norbere intuizioa garatzeko, sakontzeko, zabaltzeko...
Ba, hori da, hori da.
Eta ezagutzeko, ez da?
Hori da, hori da. Hori, intuizioa nahiko galduta dekogu. Berrezkuperatu behar dugu hori derrigorrez eta lehen bailen. Ikusiri mundua ze hildutati doan, ikusti dut hori oso importantea da.
Ze, hain zuzen, toki teluriko hietaz pentsatzerakoan barriro... Aspaldiko tokiak dira, eta ermita baino lehenago esan duzun moduan, ban atrikuarriak eta olako gauzak egon izan dira, beti izan dira komunitatearen zinezkeren ospaketarako toki eta aspaldi. Eta orduko haiek ziurazki intuizioz ezagutzen zituzten eta aukeratzen zituzten tokiak. Eta gaur egun bat tresna teknologikoekin antza baiesten da, bai, etzori toki berezi badala, azpiko urkorronteak eta lurraen arrakalak gurutzatzen diren tokia direlako, eta
bai, olako...
haiek tresna barik asmatzen zuten olako tokia.
Seguro, bai, etz.
Elo baserria non egite hori, ba, intuizioz eta baitaren natura begiratu, suposatzen dugu.
Bai, bai.
Beste ardiek non kokatzen diren, non ez diren... No? Lotarako, horrek gauza guztia kontuan hartuta jendea bazekien, ez? Tokia zentzu ziren da.
Hori, gaur egun, be, bo ikusten badugu zatortegiak pilotute badauz, edo inurretegiak, edo landare pintxodunak, edo asune multzuak, leku hoiek estiraunak. Eta aztertzen basoaz ikusiko duzu bertan zelan dauden arrakalak edo urkorreteak edo dana da. Ez dira proposa bizitzeko.
Ez dira honak personarentzat.
Personarentzat.
Hori da.
Personarentzat eta bizidun gehiarentzat bez, katua ez ezik. Bueno, katua, satorrak, dordokak, erleak, listorrak, eta alako beste batzu, baina normalien ez. Eta normalien olako leku batera basoaz, ez da behar inolako tramankulurik erabili ikusteko leku bat ondo edo txarto dagoen. Hau da, landare dia, dana normalizatute badauz landare pintxodunak eta bar, suposatu egiten da ondo dagoela. Digo, horatzen az, Zarautzen aukeratu behar genuen leku bat baserri bat egiteko. Orduan, han ardiak hori udan izan zen eta ardiak ibiltzen zen solte handik, eta hango baserritarak ezaztatzu non eraiko zenuke baserri bat hemen. Eta zinen zen harakazen apurbet elura eta konturatu nintzen eskina baten dana bekorotzu beteri zegoela. Eta zan egon, eta hau zaraite hainbet begorot, ezke ardi guztiak hemen loiten dabe. Eta zan egon, ez da zertan begitu behar gehiago hor bertan. Artu nene aparatuak, eta bai, zan egon, ezer, ez korrenterik, ez arrakaldik, eta inguruan be, arbola zuzen azten ziren, ez zuek inolako altera zinorik.
Etena ingo dugu laster kantutxu bat entzuteko, erra, jantzan behaziko baratxo, aratuztitak gabiz da. Baina, lehenago, ointxe zandakoaren hildotik eta lengoari lotuz, toki telurikoak, horrek biak, azpiko urkorronteak eta lurpeko arrakalak gurutzatzen diren tokiak izan da, antxe, aukeratzen ziren, konsintzaren zabalpenako ospakizunak edo bilkurak egiteko toki. Hau da, hain zuzen, bizitzeko okerrak diren, guretzat okerra diren toki hoietara joaten ziren ospakizun bereziak egiten. Hori ondo ulertu badizugu.
Bai. A ber, guretzako leku hoiek nahiko zarra dira bizitzeko. Hor txakurrak ezuen lorik egingo, seguro, horren ganean. Hor adierazten da amalurraren injerra undiena, potenteena. Baina eure zer egiten zuten bihurtzeko leku txarra hori leku on baten. Ba, horretarako erabiltzen zuten geometria, orientazioa, volumetria, numero sakratuak edo hori da, geometria sakratua. Izatez, egitura telurikoa bardina da katedral gotiko baten, edo katedral romaniko baten, edo antzineko ermita baten. Ordu leku sakratuak beti daukie ba, ezaugerri berdin-berdinak. Eurek egiten zutenak esan dutzu moduen, bada hori transformatu. Ta inger txar hori, inger on bihurtu. Hori zen.
Hortik behar bada gabek ordu txikietako tokiak okeratzen dugu zera, eta kafean txoki batera dato zela, kremli da bagoaz, horre zeo zer garbitute joate gara, eta Javi Petraladagaz gabiz berbaz eta kantua entzuko dugu jarraian. Eta gizuen moduan, gero hau dana bilboiria.eus eta rosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz.
Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Hoy quisiera estrechar mi ciudad sumergida. Boca de los corales, alma de las esponjas, dureza de las piedras que se encuentran a veces, ojos de las estrellas de mar y los peces. Hoy te quiero cantar más allá, más allá de donde ha de llegar la canción. ¿Cómo voy a cambiarle el color a una ola? ¿Qué se puede querer si todo es horizonte? ¿Qué le voy a enseñar a las umas del viento? ¿Qué le puedo objetar a una noche estrellada con mi vela amarilla y mi proa emparchada? Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Cada rizo del suelo es un sueño contado. Algo como un recuerdo, espalda del día se queda ese algo. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de quedar la canción, la canción, mi canción.
no quiero estar lejos de la casa y el árbol, hor Silvio Rodríguez, genuen kantari Ibon Burgoak aurkeratu digu gure gaurko gaiari ondo lotutako kanta. Eta Jai Petralaraz jarraitzen dugu berbaz, oso gauza interesgarriak entzuten, nola antzinako jendak ere basekin eta animaliek ere ondo jakiten duten ze tokitan egon gaitezken egoki eta zelan gauza bakoitzerako toki aukeratu. Da guzti honekin ba intuizioa garatu eta zabaldu. Lehen esan duzun horreri heldu gure dotzegu. Premia handia ekola gaur egun intuizioan sakontzeko, betzeko, berra aurkitzeko, ez? Lausotuta, galduta samar dekogu intuizioa.
Bai. Bai, eta ganea gure gizartean informazioa larregi daukagula. Orduan ez badugu baretzen gure burua, ez dauz erreginik. Orduan isilunea derrigorrez egin behar da. Eta naturarekin kontantoa jartzea derrigorrez egin behar da. Natura berak esaten digu zer egin behar dugun. Eta bakarrik ildo horretatik berreskuratu aldugu intuizioa. Nik uste dut intuizioa da antzinako gizartea zeukan hori ezaugarriren bat galdu egin zala. Gaur larregi erabiltzen dugu burua eta oso gitzi bihotza. Eta intuizioa bihotzarekin lotute doa. Eta hori da alegintze garela erakusten. Zelan erabili bihotza, ba, gure inguru aztertzeko, natura aztertzeko, eta bizidunak aztertzeko erreka, zua, harria, dan eta noski, baita ere gizonak eta handrak, zemakumeak eta gizonak.
Bihotza hobeto ezagutzen da erabiltzen,
Bai.
Irakatsi eta ikasi, norbera.
Bai, bai. Ta batez ere Euskal Herrian, gizona batez be, hori moztuta eduko gubiotza ez. Guk ez gara gai gure sentimientoan adierazteko. Ez gara gai negar egiteko. Eta negar egitea oso komeni garri da. Eta batez ere gure badugu ama lurrarekin kontantua jarri, hortik pasat, nahi eta nahi ez hortik pasatu behar da. Arrokeriak amari, ama lurrari arrokeriak ezai gustatzen batez, bapez.
Eta gizonoko iturak hau gogorrak izan behar dugula, eta ni zu baino gogorragoa, eta arroa, eta lehiatzea, eta ez?
Bai, bai.
Eta zela nosatzen da hori, zutin oso gizonok, eta Euskal Herrian oso oso utxita dekogu, oso alduta, eta inkluso esatzen, sentimenak adierazteko gaitasun hori, eta negar egiten utzi norbere buruari. Ba, ezken batean negarra ateratzen da zerbait da, baina blokeatu egiten dugu antza, ez?
Bai.
Nola osatu daiteke hori?
Txikitatik esan duzku gizonak izan behar direla, ez? Orduan beti artez eta nahi sentimentu ez, hori ukatu behar dira, ez? Hori ez da gurekin datorren lagauzaren bat ez da. Baina hori ez da bapez naturala. Eta
asteko bat erresa beraz da edozein unberi neska izan edo mutila izan negarretutena negar egiten ustea
bai.
Eta hori eskertzea bai. Eta hori onartzea eta txalotzea, ez da?
Bai. Holan ikasten da. Eta galdu egin dugu ba, edertasuna ikusteko ahalmena. Eta nitzako hori be oso importantea da. Gaur egun hori futbola larregi, violentzia larregi eta maitasuna ez da ikusten, edertasuna ez da ikusten. Hori oso ondo adierazten du Hartze, Jose Ramon Hartzek bere poemetan. Zer dan edertasuna eta zer dan maitatzea eta zer dan naturarekin kontatu egitea. Eta Hartze zoritzarrez be, ez da ezagune, bueno, tiño tartze, ba, euskal.
Josanton hartze, zan...
Bai, bai. Hmm.
Behin nola ginen berenean txiripa zan topaldi bat egitera eta kafea beragaz hartzeko aukera izan gendun, eta behin dela, bost urte du izan zan hau, eta hiru lau liburu eskuartean zebiltzkila, eta naturari lotuak eta urari lotuak, eta ak lurrama esaten zuen, lurrama, normalean esaten dugunen alderantziz, berak esaten dugunen egitura hola, nintzen berko genugela, baina benetan agizon,
bai, bai,
presentzia itzeleko gizona.
Bai, bai, bai. Oh. Bai, behar bada lurrama izako zen egokia, bai. Bai. Hmm.
Ba, eta ak ondo adirazten du edertasuna, maitasuna, natura, zer dan bere poesia, ez da?
Oso gustu erakusten horren poema, bai. Beren gandik eta lako gizonen gandik jasei behar dugu asko. Baina nahiko bastetua. Gaur lehentasuna ematen diogu beste gauza batzuei, ez ez. Naturara askotan joaten gara errekorrak. Lortzeko, ez? Gagiriko norgeiago gokaratz. Baina ez hori beste lasaitasunez eta humiltasunez eta baitasunez joan behar da. Horti doa. Ari gara lortzen, eh? Ari gaztiro. Hori da batez be, gu erakusten duguna. Nola sentitzea. Sentitzea ulertzeko eta ulertu ondoren maitatzeko gai izatea. Baina pasuak
hori da. Sentitzea ulertzeko eta ondoren.
Sentitu, ulertu eta maitatu.
Aipatu dozu lehen, sentitu alizateko, ba, naturara... Joataren garrantzia, isiltasunaren garrantzia, informazio gehiegi daukagula, eta dabilkigula, informazioaren esan dozunean, bolada bat izango da, uste dugu, bai, azken bost urte, hamar urte hauetan, zelan gehitu dan tresna teknologikoen erabilera, eragina, eta WhatsAppa dala, eta bestea dala, zelan informazioa, bai. Edo, zazi informazioa hor da bilen, inoiz baino horrei lotuago gaudela ematen du ba.
Bai, bai, bai.
Kasio eski bolada izango da, eta gora egin duen moduan bera behingo da.
Suposatzen da, bai, ez ez. Eta ez hori bakarri, baizik eza telebista sarata, estresa, hori alde batera etxi behar da, nahi bat dugu lortzea hori, ez intuizioa bultzatzea ez. Darri gorez.
Javi, aipatu duzu entxe hori dala zuek irakasten duzuena, apurret edo horretan lagundu nahi duzuela, intuizioa hobetze horretan, urratsako dira sentitu, ulertu, maitatu. Beraz, horra salto egiteko gogoz gauz, ikastaroak eta bideratzen duzu ez?
Bai.
Zer moduz doa kontu hori, zelan egiten duzue, zertan zehazten da, zertarako erabilera izaten duen ondoren, dakit nahi dugu.
Hori dago geobiologia eta radiestesiaren barnean. Gertatzen dana orain arte, geobiologia eta radiestesia erabilida ba, behar bada ikuspegi kakotzen artea zientifikoa, nahiko materiala. Eta hortei galtzen dugu erdiaren erdia. Pila ba galtzen dugu. Ezke, askotan geratzen gara azaleran eta ez dugu sakontzen. Eta gauza bada etxe bat aztertzea, zer emo elektrikoa dauzen edo zer urkorrenteak. Baina normalien ez dugu aztertzen etxeak esaten dauzkuna. Eta hori da importanteena, hor bizi garelako. Eta gu ikastarotan lantzen dugu emozioak, baina beti lurramarekin lotute. Eza malur, hotxe, ba, hartzeren entzunez. Bai, zelan, gu pentsatzen dugu, ba, ama lurra dala gu bezelakoa edo gu ama lurra bezelakoa garela. Orduan, gu bihotza badeko gu. Naturan badago bihotza puntuak. Gibela badeko gu, naturan badau gibela puntuak, eta giltzurruna badeko, giltzurruna puntua badau. Eta baita ere emozioak, badau punto batzuk, gai direnak emozioak adierazteko. Hor dau gorrotoa, maitasuna, tristura, eta hori gu janbarik espresatu behar dugu. Gure badugu oreka psikologikoa eukitea, ba oreka hori lortzeko gu barregunteko gauzak espresatu behar dugu. Erakusten dugun beste gauzen artean da, ze punto dire hoiek nola bilatu daiteket eta nola espresatu dezakegun emozio hoiek. Eta claro, gero hortik etxera bagoaz, etxe batera bagoaz be, eta hori jakin ondoren jakin aldugu etxe horretan ze emozio mota dauden. Hori da guretzako ariketa oso importantea, baina gauza guztiak korti doaz. Guk ezer sentitu bare, barik pasatzen dugu gure bizitza, ez? Ta, adibidez, gure ikastarotan esaten dugu, egiten dugu laukizu zen bat, eta benga, sartu zaitez hor, eta ia zer esaten dizu laukizu zen horrek. Hortxe pinzetez, borobil baten barruan. Ze ezberdintasuna ikusten duzu, zela mobitzen zara, ondo zau, txarto, emoten dutzu tristura, postasuna, dantza egiteko goa, negarre egiteko goa, eta gero, beste poligono irregular batzutan be bai. Edo baita ere, jarri zaitez erreka baten ganean. Ia, ze sentitzen zaren, eta ze organorekin sentitzen donu, edo ze organoak mobitzen dutzu, edo ze emozioa da hor, eta hori arrakala baten bardina. Eta astiro, holangoa zapubet intuizioa eta sentimentuak adierazteko gaitasuna lantzen, eta gero gure helburu bat da, ba hori, ingurua sentitzeatik aztertzea, ez? Eta horretaz konturatzen zara naiz eta ba, aurrean dekozun personak gauza bat esaten deu, baina gure deu, edo nahi du azaltzea beste gauza batez. Orduan gure asmoa da, sakonera joatea, ez geratzea azalean. Normalean gure ba, bodrilarre hori Frantziako pentsalari batek esaten du, ez gure gizartea, azaleko gizartea dela, ez duela sakontzen ez. Eta sakontzeko nahi ez sentimentuak edo sentitzea adierazi behar da. Eta gauza guzti hauek, gero baliagarria dira, ba, etxeak aztertzeko hori da gure edo etxeak, edo lurrak, etxe bat eraiki baino lehen, guk handi pasatzen dugu, eta esaten dugu kontuz, hemen arrakala bat hau, hemen ezin dira jarri hogea, edo hemen urkorrentea, holan etxea aruntze du nuntze egin behar dozue, apurbet, ba, ama lurraren edo lurramaren energiak errespetatzeko.
Kurioso egin zaigu esate hori, esan duzuna, badirela lurrean sentimenak adieraztea errezten duten tokiak, eta baita ere ba, gure gorputzaren atal bakoitzari lotuagoak, eta horretaz jakin edo gehiago urdaiari lotuako tokiak bada ba, egi dauz orduan hemen gure inguruan gibelari lotuak edo begiei lotuak edo suposatzen dugu zer esan nahi du lotura horrek, ze gertatzen da toki begiei lotuta dagoen toki batera joan ezkero, zer zertarako joan gaitezke edo zertarako bilatu ditzakegu toki horiek.
Nik uste dut guretaz kontzientzia hartzeko. Esate batero ba, egoera lar batetan zauz eta orduan angustia prozesu baten. Orduan, punto batzutan jartzen zara eta prozesu hori presentea egiten da. Eta horretaz konturaten zara batzutan zergaiti dau, zer dago horren funtzian. Azken bat da ikastea. Eta neurria handi baten ama lurra konplizea da. arren esker eskatzen dugu. Ni Darwinek esaten zuen dana sortzen dala azarren ondoan, kasualidadez ez du sinisten. Nik uste dut danetarako dago arrazoi bat, eta zerbait egiteko joaten gara edo etxe batera, edo puntu batera, gertatzen dana horretaz kontzientzia ez dugu lartzen. Eta...
Oda, etxe bizitza aukeratzen dugunean toki zehatz bat aukeratzen dugun bizitzeko?
Batzutan hori vibrazio gauzaren bat. Zuk txarto bazauz, ba segurazki etxe txar bat aukeratuko duzula. Ondo bazauz, deituko dautzu etxe hon bat. Bentsat, estadistikoki dugudeko gune esperientziaz hortidoaz. Ez beti, baina kasu gehienetan bai. Eta naturarekin harremanak eukitea oso importantea.
Augustia, radioestesia eta geobiologiaren eremuan sartzen dugu, eta zeure berezitasuna, beraz da, bai, ondo dago tresnak, ondo dago teknologia, ondo dago gauza materiala, ondo dago ba, tresna batzuen bitartez detektatzean ondo dauzen eremu elektromagnetikoak edo danalakoak edo azpiko urkorronteak eta bar, baina askoz garrantzitsuagoa da norbere gaitasuna lantzea eta hobetzea, ba, horre gauzak sentitzeko. Ba, daukagu almen hori, nahiko izkutatuta, nahiko ba, baztertuta, baina landu daiteke eta hobetu daiteke.
Ba, hirika gukase batean esatu, radiestesia zer da? Eta gara, zauriek erabiltzen duen teknikak gura bilatzeko. Neruza radiestesia da, ikusten estan gauza bat kontzientziara hartzea, edo kontzientziara ekartzea. Ikusten estan gauza bat nabari ipintzea. Eta gara, horretarako esaten dugu erradiestesia egiteko tramankulorik importantera norbera da, pertsona. Eta gero, azten bazara sentitzen, eta azalera alde baten izten eta sakontzen, momentu baten ez duzu behar, ez barillarik, ez inolako tramankulorik. Egoera bera, pertsonak, natura, etxeak, berak esaten dizu zer daukan. Alanda guztiz, ba espadan, egun txar badeko zu, beti erabiltzen dugu tresna horiek. Guk dekogu printzipio bat. Eta hau da, gauza bat fizikoki aztertu behar da, fizikak ematen digun erramentak erabiltzea, esate baterako. Eremu elektrikoak guk sentitu aldugu. Baina aparatua badeku erabiltzen dugu aparatua. Claro, ez dago aparaturi sentimentuak neurtzeko, eta pentsamentua neurtzeko, eta kontzientzia neurtzeko, aparatua gu gara.
Edo etxearen historia, zehantza, etxe batera mugituko garenean, etxe horren historian, oso gauza larriak, biziak, gogorrak, maitekorra gertatu izan badira, horrek ere eragiten du, han energia bat uzten du horrek guztiak, eta...
Ba, eta... han geratzen da, energia hori han geratzen da.
Eta hori norberak, horrez dago tresna mekanikorik hori detektatuko du, hori norbera, ez da.
Eta hori bazekiten latitude guztietan. Bai Afrikan, bai Alaska, bai Euskal Herria, bai Frantzia leku guztietan bazikten. Hori erderaz da memoria de las paredes, esaten dana ez. Hor, leku baten zerbait gertatu bada, zerbait larri bat, edo ez dakit, irketaren bat, edo baten bat berburua bota duela hortik, eta bueno. Hor dut, gertartu dan prozesu horren atxean dagoen emozioa hor dau. Eta hori da, hor gertatu danaren lekukoa. Eta gero, zeuk erosten dozu etxe hori, arazoaz, eta egunen baten, ba, ez dakit, izkan bila bat eukidu zu lagun bategaz, eta jo, jarri zara triste. Baina zuaz etxere hori, tristura hori, haunditu inda pila bat. Eta pentsatzen dozu zurea dala, baina zurea ez da, zurea da zatitxu bat. Beste zati guztia da, hor dagoen antzinako tristurarekin erresonantzia sartu zarela. Claro, horregatik hori jakin behar da zer dagoen eta zelan normalizatu aldan prozesu hori, ez? Eta beti prozesua da lehen deitu iten zan abadea eta bade tarro izan, baur benditoagaz, ba, ere isopoarekin eta barez. Eta nik uste dut energia horren kontra ezin dala joan, baizik eta dana onartu behar da, eskarrak emon, horren esker beste esperientzia bat ba hori jaso dozula, eta batez ere bihotzarekin. Ez, bihotzarekin, maitasuna, aldan neurrian hor dagoen energiarekin kontaktuan jarri eta bideratu albada, bestakit bere lekura hori. Momentu horretan, zeu ba, intuizioz badakizu zelan. Lehen horretarako erabiltzen zan, bai, inzienzoa, bai, sekta, bai eta landare sakratu batzu, salbia, eto zendabelarrak, eta erabiltzen zira, purtsu betu hori, kakotzen artean garbitxiko edo, horreka sortzeko espazio horretan.
Javi Petralagas, abiz, berbaz, beste kantutxu bat entzungo dugu, laster, Javi, baina goratu nahi dotzegu entzulei do jakin arazi laster zuek ikastaro ere emango zuela hemen bat aipatzearen, badakigu Zaragozan, Barcelonan, Madrilen behi biltze zaitela, baina hurbilen lehen galdetu atzut eta etxalarren be ikastaren boteko zarie ustailan horren informazioa zabaldu nahi dugu
irailan
da
bai. Hor badau baserri bat Mokoreko deitzen dana.
Mokoreko
bai. Txalar, hori amama famatuak hori elkartzen ziren, batzuk hil dira, ontsa amama Margarita ditzen dana, uste dut urte guztietan joaten dala ara. Eta han emango dugu lehenengo ikastaroa, ba, irailan, momentu honetan ez gogoratzen, baina bueno, batek honetaz jakin gure badeu, ba, deitu dezala ara Mokoreko baserrira. Edo guri eta guk esango diogu.
Mokoreko baserrian, irailan ikastaroa, ikastaroaren
izango da
euki helburu edo danala.
Izango da geologia eta redistizia oinarrizkoa. Baina beti ikuspegi honetatik hartute, ez? Naturarekin lotura sentitzea eta barez.
Gainera oso toki berezian.
Oso toki berezia da, bai.
Gomitea. Seguru bat baino gehiago jakin bilezago laureta guztiaz, ba, aukera aparta. Etxalarren Mokoreko baserrian, irailean. Jai Petralanda eta...
Eta Kristina. Eta
Kristina, abizenez?
Ibañez.
Kristina Ibañez, biak izango zaitean irakasle. Berbaz, Bilbo iria irratian, 10 minutu inguru deko bosondino, gozatzeko, elgarrezketaz gozatzeko, sakontzeko, zera gertzen da.
Euskiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Batet goxe dira bueno, ez gara gua setuko, bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea,
etengabe gabiltza baltzen gizatasunari bidea. Inorez inor menpekorikan, norbere buruan jabe, herri guztio bat egin ikan, ez gabiltz gerori gabe. Bat ez goxe dira ueno, ez gara gua setuko. Bat inon loturi deino, ez gara libre izango. Eguzkiak urtzen du goian, ailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra.
Martxa baten lehen notak genituen gure laboa handiak emanda. Eta beste kantu bat etorri zaigu danori burura. Eta Jabiri bebai, hasi ezala gaurreko ariari ba lotua. Gure bazterra kantatzen zuen bebai laboak eta lehen aipatu dugun Josanton hartzeren hitzak baita be. Askotan etxeten dugu zaio honetan kantu hori, eta horregatik gaurri gone beste bat aukeratu dugu edarra behar martxa baten lehen nota, baina zuretzat gure bazterrak ba. Kanta
bai.
Berezia da, sakona da, eta da patxada ze aztertu beharreko kanta. Ez da?
Bai. Ganean bertsolaritzan behi ikusten da prozesu hori, ez lehenengo mesua emoteko, lehenengo eta behin naturarekin jarri behar da ba la natura zer erakusten digu eta gero jakindure hori atatzeko norberen gantzako. Ez hori prozesu hori ikusten da bertsolaritzan ere. Eta ba, hartzaren poema hori horti doa, ez? Lehenengo zelan aztetzen duen bazterra, zelan bera maitatzen duen, lanborroa izkutatzen duelako bazterra. Baina gero, bazter hori norberen gantzauz. Eta gero, hori horretaz konturatzea be, hori da beste erabat isilgun unea eitea, ba, hor barruen zer dagoen, ba, alan edo lan atatzeko ez.
Javi Petralandak, ba, radioestesia eta geobiologia dauka ba, gaikutun, eta horre urtea dara batza honetan, ikastaro aipatu dugun mokorekon oinarrizko geobiologia eta radioestesiari buruzko ikastaroa hartzeko aukera dekogula ederra, irailean, mokorekon, etxalarren, toki parebakoan, eta batetaki, behar bada urte batzu garrenean, hortik pasatatuko batzuk ere, ba, jakintza hau zabaltzen ibiliko dira, eta laguntzen jendeari.
Bai, gure asmoa hori da, hau zabaltzea, ez? Baina, ondi nio, jente batzutan, ez dira usartzen, ez? Aurre pasu bat emoteko, ez? Baina, bai. Gure eskuetatik pasada.
Ba, bai norberak egiteko, bai behintzat, sensibilitate hori izan da, ba, hau, baloratzeko, ez da?
Ah, bai, hori bai. Bai
kontuan hartzeko, ze?
Bai. Dinote gure tramankuloak hartzeko eta hortizea paseo emoten edo etxe batzuk baztertzerat, ez dira nosartzen. Baina, bueno, ikastaroak egin ondoren, gehienak oso pozik urtetzen dira, ez batu esaten duzue. nuke pentsatuko lakoa zenik eta nik gain nazela. Eta ganean hor iskutate euki ditudan gain bat gauza ontxe aukera izan dut ataratzeko eta esker eta horti doaz.
Zuek etxe etxe biltzen zari eta dauen etxean ze moldaketa indetezke nobeto bizitzeko etxe barru horretan, ze arazo handiak eman ditzake toki okerrean lo egiteak esateko. Baita be erosi, ez erosi, edo erosi aurretik, hori kontuan hartuta erabaki handiak hartzeko.
Bai.
Eta bertan laguntzen duzu, eta etxea hau erosi nahi dut, eta oso gustura lagun bategaz gertatu zaigu, atzo bertan edo zari antza, arantzasun igorre ondoan, eta oso pozik genuen gukinigo laguna etxe horren konture, baina joan bertara, eta da beste gauza atzuk agertu dira, eta antza baztertuko da berozketa hori.
Claro,
olako erakietan be eragiten dozu, beraz, eta ezagun, ze garrantzia dukan gai honek.
Bai. Gente asko etortzen da, ba, hori galdetzen zu. Otxe, ba, etxe batera eskeni dasko etxe bat bizitzeko, eta aldatu behar dut txetik, eta hor deko guiru dalo aukera, eta ez daki guzarrekin, zein aukeratu, eta hor duen pasatzen gara, eta esaten du, bueno, hau da guretzako egokiena, edo hori bai, edo atxo pasatu zen moduen, ba, bueno, hemen errek asko dago, eta ganean, zean da, arrakalak, eta hau ez da, bapese egokia bizitzeko. Edo loiteko batez behin. Egon ezkero ogeak eta aldatzeko posibilitateak ez da problemarik, baina espadau ez da usten berezin.
Oso toki mugitua bada ez da un non lehin bez.
Bai.
Hori ondoen hori ez erostea.
Zoritzarrez gaur ereiku.
Eraikitzailek hartu behar luki beraz kontuan hau dana, alperreko lan bitxiko iteko.
Ba, Nafarroan hori dela urte batzuk eman dituen ikastola batzuk eta eraikitzaile batek ezauzkun hori ikastola egin ondoren. Zelako kontzientzia problema dekot hor egin ondoren. Baitegia da, klar, gaur egun eraiku iteiten dira edo zilekutan. Ez, hori da, zoritzarrez diruaren arabera. Hemen hau merke dago eta hor zartugunaz baiten ez. Baina, bueno, lehen hau aztertu iten zan beti ez. Leku alteratu bat esan inoiz. Horregatik badauzez, baina etxe tradizionaletan Euskal Herriko baserrian edo Kantabrian edo Iparraldean edo Galizian tradizionalak nahiko ondo dauzko katute. Baina nik uste dut hor azterketak txiki bat egin nuen orain dela urte batzuk eta baserrian nik aztertu indot, ba ez dakit, igual 100. Ez, eta hogei garren mendeko hirugarren hamarkada baino lehen egin direnak, gehienak ondo da, zehuneko laro behi edo. Baina hirugarren hamarkada horretatik aurrera egin direnak, ba, alderatiz. Ehuneko hogei ondo, ehuneko laro behi txartu. Eta, karo, hori da ez. Emendeko lurzati bat, ba, hain mehinko da, beste problemarik, beste problema gabe, ba, hori. Problema da hori.
Horra gertzen ziren, ba, bizualki edo beste gauzatxo kontuan hartutan ederra diren tokiak eta kontxo, hemen ez dago ez ebes. Baina arrez basegoen ez ebes zehozegatik izango, zan, lengoi basekiten horrez inzala egin. Eta horregatik toki hori da, eraiki barik eta hori gertatzea logikoa.
Eta beste batzutan be, eraiki baino lehen hori ja aportzue sensiblea landu dutena edo, ja berta lurra dugu egiten dugu ez. Hemen deko, ba, un metro karratu baitako etxe bat. Bale. Ba, jartzen gara erdien eta, a ber, zer esaten digu terrenu horrek ez. Eta batzutan, ba, zutin hau, beti nirinio zute ite gotea da, hankal lurrean eta burua zeruan, ez? Ez okortute berantza eta horiz. Eta batzutan, terrenu horretan sentitza ondo. Hori serenidadea edo. Eta beste batzutan, igual tristura eta olakoren bat targertzen bada, oea da iztea. Ba, sentitzen batzada ondo eta seguru eta hori aurrera. Problema barik.
Javi, hemen geobiologia, radioestesia mintzagai, askok haueko ditut da, zeuru gaur bebai, ba, zauzetera, zeu jarri deko horrek, zertan irarrituta zilistu ezaket, hau zientziatik kanpokoa da, ipuiak, hau eta bestea, ez da, askotan etxeko zaitu erolakoak edo irakurri edo...
Beto.
Eta zer esan behar dutzezu?
Beto, gaur egun, badauz igual Euskal Herrian 9 edo 10 gabine arkitektoak honetaz bakarri direkatzen direna. Nik esperientzian oinarritzen da. Hau da empirismo utzen. Hala nagusti fizikoki ere demostratu daiteke, ba, ur, azpiko ur korrentea kaltegarri izan daiteke. Jartzen duelako, ba, amaluraren ardatz magnetikoa aldatu iten dela ur korrentea dagoenean. Eta gama radioazioa ere absorbitu iten du, ur korrentea dagoenean. Ionizazioa, bai esko ionizazioa, be, hor badauz elementu fisiko batzu. Ja, hau zientifiko da nala ez. Ni os ernazartzen. Ni beti dino. Pentsamendua, laborategi baten barruan sartu aldugunean, orduntzen zango dutu nik zer dan zientifiko eta zer dan. Orduan, sartu ezin duzuko dezakegulako pentsamentuak edo sentimentua laborategian hori ez da zientifikoa. Eta horti doa ez. Eta garean gure praktikan ikusten dugu ez. Bueno, nik basta, sugestionatzeko, persona sugestionatzeko almen hori ez dauka. Eta batez ere animalien gan eta umean ikusten dugu. Hume bat, hainbat, beti txarto loitea edo gaizotasunak, edo ez dakit hor, bai esaten dugula kauza efekto behar bada ez dauela, baina alako geopatia bat azkentan ta izan daitekela, baina hainbat lekutan ikusten dugu bitu. Kendu umea metik ipin beste zonalde honetan, eta egun batetik bestera dan aldatzea.
Lotakoa dinozu, eh? Zordu asko maten duzera gune otoki bardina lotan eta hor gainera garuna bere funtzionamendu handian dagoen orduan, eh? Ametxeetan eta hor claro. Toki zegoki batean egotea kalte itzela egin dezake.
Eta hori gertatzen da eremu elektrikoarekin. Hori demostratu da dago, ba, zientifikoa libre beti dinu, eta hori demostratu da dago esate baterako, eremu elektriko barruen lo egiten baduzu, pinealak ez teu sortzen melatonita eta beste hormona batzu. Ta hormona hori zer ikusi handia doke gure sistema immunitarioarekin. Eta horren ondorio sortu daiteke mila gauza, ba, ondo ez egotea, loizaitea, umore aldaketak eta sintoma pila bat. Eta gero, konpontzen duzu eremu elektrikoaren arazo hori eta gauza normalizatu iten dira, ez? Zate baterako, naiz eta kakotzen artean, zientifikoki poraturik ez egon, baina nazio batzuk Europan, eremu elektriko egon ezkero, zure buruanen doa lo egiten duzun bitartean, ba ez dotzu baimenik emoten ba etxea sartzeko bizitzera.
Hainbeste kontu, eta hainbeste buruz dakien abe jaipetan da, plazer ederra izan da gozberba segotea, eta horreko bat ere gombitea goizugu argita garbi, eta onartu ezkero oso gustura jarraituko du sakontzen gai guzti hauen ingurua. Bi asker Jai Petalanda gaur Bilbori irratira tortzearen, bi asker Ibo Burgoaten ikari eta musika holkatzen, eledera horten etxizan da itaunak egiten da eskerrik asko entzulei bai. Horreko arte Javi, da bi asker.
Ba, zuei, mila asker.
Titanean ikusten usten orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.